Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Emocionalne povrede uvek nastaju od rođenja do sedme godine života. Kada god se u toku života dogodi da probudimo te traume, nesvesno navlačimo psihološke maske kojima sakrivamo našu pravu prirodu. Što se više i češće maskiramo, emotivne povrede poprimaju sve ozbiljnije i teže telesne manifestacije u vidu raznih bolesti. Običan bol u ramenu ili kuku koji se na izgled nijotkuda pojavio uvek ima svoju dugu emotivnu istoriju. U koje delove tela nam se uvlači i u šta transformiše strah od samoće, a u koje strah od napuštanja i kako da demaskiramo prave uzroke psihosomatskih bolesti, pitanje su za naše današnje goste, a to su dr. Dragan Anđelković, specijalista osteopatije, i dr. Boško Hristić, specijalista kvantne medicine. Ja sam Dijana Ivanović.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste tu. Hvala što ste došli. Znači, Dragane, pre svega vi dugo ste, čitav život ste gotovo proveli kao lekar radeći u Italiji, u Švajcarskoj, tamo ste i studirali ove, da kažem, uslovno alternativne vidove medicine, a Boško također i vi dolazite nam često iz Španije, tamo živite i radite, tako da donosite sva ta nova znanja ovde u Srbiju. Svakako moram da kažem da su ta vaša znanja ovde verifikovana, priznata od strane ministarstva, imate svoje ordinacije, radite, tako da je sve legalno i regularno. Pa mi recite kako ste pre svega vi, Dragane, zadovoljni, kako su vas prihvatili ovde kolege, sistem koji treba da definiše to što vi radite i da ponudi to građanstvu?
Pa ja mogu reći da sam dosta zadovoljen, u smislu što sam očekivao da to bude da bude i gore nego što sam mislio. U smislu što sam pre tri godine, 2015. kad sam dolazio iz Milana, otišao u ministarstvo i predao taj upit kako bi se priznala osteopatija, i mogu vam reći da posle tri godine, odnosno prošle godine, znači otprilike baš tri godine, u martu 2018. je osteopatija uvrštena u te takozvane alternativne, kako se to kod nas kaže, medicine. Tako da je, s te strane, mislim da je to ok, jer u državama evropskim mnogo duži je taj proces priznavanja, razumete. S druge strane, vrlo sam iznenađen pozitivno i prijatno da naši ljudi dosta znaju o toj integrativnoj, ja bih rekao, komplementarnoj medicini, dosta su čitali o tome, znaju puno, i tako da je sve to navodi da zaista nismo mi mnogo dalje od tih evropskih tendencija u tom smislu.
Boško, vi ste davno, kao i Vuk Stambolović, koji je inače rotonačelnik svega ovoga o čemu danas pričamo ovdje kod nas u Srbiji, shvatili da vas znanja koje ste dobili na fakultetu medicinskom zvaniča medicine ne zadovoljavaju kao doktora, kao nekako treba da pomogne, i potražili ste još neke dodatne načine da se obrazujete i da razumete čoveka, njegovu prirodu i njegovu bolest.
Da, ja sam davne 1980. završio medicinu i posle 4-5 godina bavljenja opštom praksom rešio sam da naučim nešto novo, da se edukujem. Učio sam akupunkturu prvo, kinesku, onda ajurvedu i posle ovu biorezonantnu medicinu, koja me najviše ispunila, znači koja ima odlične rezultate. Tako da smatram da za jednog lekara je vrlo bitno da bude malo šire obrazovan, da osim ovog klasičnih znanja koje dobijemo na fakultetu, da naučimo i nešto iz ove takozvane komplementarne medicine, koja pruža stvarno puno mogućnosti u lečenju, znači sasvim jedan paletu raznih mogućnosti da se pristupi čoveku, da se reše određeni problemi zdravstveni. Tako da je mnogo dobro kada ljudi znaju više stvari, ne samo klasičan pristup. Tako da, zahvaljujući tim starim novim znanjima, moramo reći, znači akupunktura je stara, kažu, više od 5000 godina, indijska ajurveda također, puls dijagnostika, koja omogućava jedan uvid u fiziologiju, može da se vidi tačno šta se dešava na nekim suptilnim nivoima čoveka. Tako da nismo samo um i telo, nego postoji to više ja, niže ja. Tako da cela emocija, danas ćemo pričati o emocijama, su vrlo važne, i stara neka podela je na pozitivne i negativne. Međutim, danas to nije više baš tako jednostavno, već postoje, znači, vibracije niže, na nižem nivou i na višem nivou. Tako da, jednostavno rečeno, mi težimo radosti i sreći, da smo dobro, zdravi, u ravnoteži, ali postoje i te niže vibracije kao što su ljutnja, gnjev, briga, strah, i sad ljudi žive u tom rasponu tih vibracija. Ljudi žive u tim okvirima i normalno svi teže, svi bi voljeli da budu i zdravi, i radosni i sretni, ali dešava nam se da često budemo i uplašeni i zabrinuti. Tako da emocije su u stvari prirodne. Moramo da kažemo da ne postoji mogućnost da sada kao hiruški nožem odsečemo negativne emocije. Kaže, nemoj da se plašiš, nemoj da brineš. Pa ne može tako. Znači, pričat ćemo o tome još.
Ne može tako, ali nekako može. Dragane, kako možemo da eliminišemo, ako uopšte možemo, te emocije koje nas razboljevaju?
Zato što moram reći da nije sve negativno u tim emocijama, kao što nije sve negativno u tim povredama, traumama ili ranama iz emocionalno iz detinjstva. Znači, kao i bilo koja bolest ili disfunkcija ili lezija da se pojavi, trebamo iz toga, kao mi kao lekari koji se time bave, a i pacijenti, da izvuku neku pouku. Znači, sve što nam se u životu dešava i negativno, koje mi smatramo ili kažemo da to negativno, nije se desilo to slučajno. Znači, da se desi da mi nešto naučimo, da izvučemo neki zaključak iz toga. Ja ću samo reći da, samo pa reći o osteopatiji. Osteopatija je nastala 1874. godine, znači 10 godina pre kiropraktike u Americi, od doktora opšte prakse, koji se zvao doktor Steele, i čiji otac takođe je bio lekar opšte prakse, i baš ovo što je pričao Boško, da jednostavno on sebe nije pronalazio tu u tim učenjima medicinskim posle fakulteta, što ne znači da učiti medicinu i studirati nije dobro, izvanredno je. E sad, mi vidimo da moderna medicina je podeljena na specijalizacije, što je takođe dobro, ali je previše usitnjeno, previše koncentrisano na jednu vrstu problema, na srčane, kardiološke, ginekološke, urološke i tako dalje, i tako gastrointestinalne. I znači, lekar koji se bavi time ne gleda dalje, ne gleda šire. Ali osoba je, i svaki individu je kompletna, znači sastavljena i od osteomišićnog sistema, i od mišića, zglobova, unutrašnjih organa, koji pak imaju svoje emocije unutra koje se tu negde depozituju. Tako da, znači, osteopatija, bih rekao da je jedna za sada u ovom momentu tih integrativnih medicina, odnosno komplementarnih, pošto se to dosta abuzivno priča o toj integrativnoj medicini. U kom smislu? U tom smislu što je za mene integrativna medicina prava ili komplementarna, ona koja poštuje zakonike i regulative trougla zdravlja. Šta znači trougao? Je trougao. Znači, ima tri komponente. Mi ćemo reći fizičku, psihoemocionalnu, biohemijsku. Biohemijska su vazduh koji udišemo, zaboravimo, i hrana koju unosimo. To možemo da mi regulišemo i sami, bez nekih nutricionista i tako dalje, lekara, ali svakako će nam trebati pomoć. Ovaj fizički deo tela, to je najsličniji kiropraktičarskom. Znači, sve ono što se zove bol u leđima, kičma, problemi koji se tiču zglobova, ali osteopatija, za razliku od nje, se bavi nameštanjem unutrašnjih organa. Od materice kod žena, bešike, jetre, debelog creva, želudac najčešće, i tako dalje, i tako dalje. A opet iz iskustva vam kažem da ovo što smo sada rekli, ovi unutrašnji organi, oni su posljedica skoro uvek tih emocionalnih trauma još iz detinjstva i kroz život.
Dobro, ajde vidimo kako to funkcioniše. Dakle, kako se to emocija pretvara u neku kvrgu, u neku kalcifikaciju, u neki deformitet, u neku krivu kičmu, u neki bol u ramenu, za koji sam ja rekla u najavi da je posledica nekog duge istorije, odnosno da svaki bol ima neku svoju dugu emotivnu priču.
Pa ima, ako mi govorimo o tim emocionalnim traumama iz detinjstva koje počinju od začeća do, vi ste već rekli, do 7. godine, kad se stvara psihologija čovjeka, karakter ličnosti po Freudu, jel da, deteta, i one su podeljene, to su, znači, ljudi istraživali, pogotovo jedna gospođa Kiska Rane, francuskog porekla, dugo je radila na tome sa svojim saradnicima, pronašli da je svi imamo 5 rana. Znači, svi imamo sve te rane, odnosno traume. najveća trauma u životu jednog bića iz detinjstva koja nam se dešava je u momentu kad, jer mi, deca su autentična, sve do jednog momenta dok im neko, roditelji, ne kaže ti ne možeš da radiš šta hoćeš. Znači, ti ne možeš biti ti. Ti moraš da se regulišeš i ponašaš po nekim regulativima koji ti mi preporučujemo ili na koje ti mi teramo da tako radiš, i to je najveća trauma u našem životu. Znači, mi nismo mi autentični.
Nismo, ali ne postoji drugi način vaspitanja, suočavanja deteta sa životom, sa opasnostima, sa realnošću, sem kroz te nepopularne i očekadno traumatične reči ne možeš tako, ja ću ti kažem kako ćeš.
Pa vidite, znači, mi prirodno smo rođeni da budemo zdravi. Znači, to zdravlje utkano u našu životnu energiju, u naš organizam, i što kaže kolega Dragan, znači, počinje oblikovanje. Oblikovanje dete, znači, trebalo bi da razvija i levi i desni mozak u svom odrastanju. Međutim, obrazovanje, to oblikovanje takozvano, je više na levom mozgu. I šta se dešava? Levi mozak je racio, levi mozak je dominacija brige, straha, dok je desni mozak više intuitivan. I sad, neophodno je za život ravnoteža desnog i levog mozga. Tako da kada čovjek, kada bi mogli da usvajamo ta nova znanja, znači, ko nas najviše oblikuje? Pa roditelji. Prvi naši učitelji su naši roditelji. Pa tek posle sredina i škola, obrazovanje. Tako da, taj savršeni štim, a da uzmemo primjer jednog instrumenta muzičkog, koji je savršeno naštimovan i koji može da onda izvodi muziku života, tako je nazovimo naše kretanje života, znači, taj štim se nažalost poremeti. I šta se desi? Mi sviramo disharmonično, znači, sviramo neke falš tonove, i u tu savršenu vibraciju životne energije ulazi greška. To se u Indiji zvalo greška intelekta. Znači, šta to znači? To je vrlo interesantno, mada je zanemareno, kod nas nije to mnogo podvučeno. Greška intelekta je, u stvari, kaže, glavni uzrok svih bolesti po indijskoj ajurvedi. Šta to znači? Da intelekt preuzima dominaciju nad celinom čoveka. Znači, kad se intelekt izdvoji iz tog, sad to moderno zovu kvantno polje, univerzalno kvantno polje, mi smo preko njega savršeno regulisani. Znači, kroz životnu energiju mi primamo informacije, primamo stalno kako će, šta da se deli, da se razmnožava, kako rade. Znači, hiljade funkcija organizma se usklađuju u svakoj sekundi. I ta reka informacija dotiče, sada to tvrdi naučno kvantna medicina i fizika, kroz vibraciju životne energije. I sad, šta se dešava? Usred tih negativnih emocija koje dominiraju, znači, svi smo pomalo preokupirani brigama, strahovima, egzistencija, novac, porodica, kako ćemo proći mjesec, da li ćemo preživjeti. Znači, usled tih velikih stresova moramo da razumemo taj nastanak bolesti. Znači, prvo idu misli.
O tome ćemo, da. O tome ćemo malo kasnije, samo da čujemo jednu muziku.
To take courage in a way.
Slušate Račane prećutveno, danas govorimo o psihoemocionalnoj strani bola. Zašto nam se dešava bol, zašto nam se dešava bolest i kakav uticaj na to imaju naše emotivne povrede nastale u detinjstvu. Sad smo pričali dok je išla muzika u studiju, pa ste rekli, Dragane, da neke ljude stalno boli sve sa desne strane, što znači da im je dominantna leva hemisfera, a neke opet boli sve sa leve strane, znači da je desna ova imaginarna, znači iracionalna hemisfera mašte, kreacije, da je ona negde dominantna. E sad vidjet ćemo kako to izgleda, ali ajde da konkretizujemo priču. Dakle, neko ima želudac taj pomere negde. Kako se on pomerio? Zašto se pomerio?
Pa, on može da se poveri zbog svoje dobrane mobilnosti, odnosno motiliteta, se to kaže. Znači, svi naši organi se, unutrašnji uglavnom se, imaju tu pokretljivost u odnosu na dijafragmu, ali postoji i njihova takozvana pokretljivost samostalna svakog organa, ako da kažemo to školski zamišljena je ose koja se zove motilitet. S druge strane, ja smatram da je zaista primarna, znači, disfunkcija i problematika u tom psihoemocionalnom momentu koje se, znate, za želudac. Naši ljudi kažu, nisam svario to i to. To je odlično rečeno. Eto, to je metaforično rečeno za problem koji nastaje kod želuca. To znači da će želudac da se podigne malo uvis, ući će u taj kardijas, kako mi zovemo, stručno, i prema jednjaku, i stvarat će problematiku i oko disanja, i oko javljaće se neki simptomi, i tako dalje, i tako dalje. Ali to nije samo taj problem. Isto će trpeti i problematike vertebre, odnosno kičma koji je iza želuca, pozadi.
Razumno? Dobro, ajde sad da pričamo o kičmi. Dakle, svakoga nešto boli.
Da.
Nekoga boli rame, nekoga kuk, nekoga lumbalni, nekoga sakralni deo kičme, nekog ramena. Svakoga boli neki deo kičme. Šta nam se dešava?
Moj profesor, kad sam studirao osteopatiju na trećoj godini, bio je iz Londona, imao je skoro 90 godina. I on je bio lekar opšte prakse, pa onda je bio anestezolog, ili anestezista, kako se kaže.
Da,
i on je jednom ušao, i to za lekara teško čuti, koji je studirao klasičnu medicinu, tako kažemo, rekao je, bol fizičkog dela ne postoji, bol fizičkog tela je bol duše. I onda, evo, samo da se na to nadovežemo na to, znači...
To je istina, da.
Da bome. Tako da je, šta je problem ako se neka osoba previše previše savije unapred, pa kako da kažem, iskrivi se, pogrbi se, na primjer. To je već problem, taj fizički govor tela će nam reći da postoji neki problem koji se zatvaranje osobe u tom psihoemocionalnom smislu. Ako imate, ako neka osoba nije pala, mlad, govorimo o mladim osobama, da ne govorimo sada o osobama koji imaju preko 55-60 godina, koji mogu imati te degenerativne promjene na ostomišičnom sistemu, ali imate jako puno pacijenata koji su mladi, mlađi, znači 30-40 godina i mlađi, ako oni nisu imali neki incident, ne pali, neku traumu, zašto bi on imalo problema sa kičmom, sa ramenom, sa kolenom? Razumete? Znači, to je neki, po meni, emocionalni problem koji se tu negde depozitovao, koji treba rešavati.
Koji je emocionalni problem koji dovodi do bola u leđima?
Do bola u leđima dovodi problemi koji se tiču, znači, jedne emocionalne rane koja se zove rana ponižavanja, na primjer. I te osobe su uglavnom imaju više kilograma i lako se prepoznaju i njihov će problem uvek biti, kako bih rekao, to sa leđima, pogotovo niži lumbalni deo, ali nisu samo oni ti koji imaju te probleme. Hoću reći, oni su zato i što imaju više kilograma, znači, pa se to odrazi i na probleme, jer kičmo mora da nosi veće telo, razumete? A s druge strane, oni pokušavaju da rade sve moguće dijete kako bi smanjili tu svoju težinu, ponekad i uspiju, ali ako ne reše problem svoje emocionalne traume iz detinjstva, neće nikada rešiti problem kilaže.
Ajde da vidimo kako izgleda nastanak te traume. Dakle, govorite o tome da je čovek nekada kao dete bio ponižavan od strane roditelja. Jeste. Ili govorite da je dete gledalo situaciju u kući da jedan roditelj ponižava drugog?
I jedno i drugo. Vidite, ta rana najviše nastaje od problema što u jednom momentu je detetu zabranjeno da ima tu satisfakciju svojih, kako bih rekao, i doživljava i emocije sa čulima. Znači, u njihova adolescencija uglavnom vezana za neke, kako bih rekao, maltretiranja, ponižavanja, pre svega seksualnog, koji oni to memorizuju, znači još kao manji i celog života idu sa tom povredom, sa tom ranom i sa tom traumom. I njihov najveći strah, primarni strah, mi svi imamo strahova, ali svaka emocionalna trauma ima svoj strah primarni, je stid ili sram. Znači, oni sve ono što rade, kako bih rekao, u životu se plaše da ne povrede nekog, a s druge strane zato što misle da ih gleda neko odozgo.
Da ne pogreše.
Da ne pogreše i onda u tom nekom previše velikoj kontroli oni egzibiraju ili navlače tu masku koja se zove maska mazohist. Zašto se tako zove? Zato što preteruju u pomaganju drugima, a nikako sebi. U Bibliji se kaže, voli bližnjega svoga kao što voliš sebe. Taj drugi deo ove rečenice, terseta, je mnogo bitan. Jer ako ne znaš da voliš sebe, da poštuješ sebe, kako ćeš voleti drugog? S druge strane, to su deca koja su, na primjer, u obdaništu, u vrtiću, bila u jednom momentu su kako se kaže ta vaspitačica im rekla da ima neke mrlje, da se je isprljalo i to govori pred svima. To je već ponižavanje. Znači, to je samo dodavanje i produbljivanje jedne rane. Ponižavanje između roditelja, to strašno boli, razumete, takve osobe. Znači, njihov je također veliki strah sloboda. Oni stalno teže nekoj slobodi, da negde idu, da idu iz familije, da se udalje od svoje majke, koja im kontroliše previše život. Znači, previše se uvlači u njihov život majka, to može biti i muško
otac,
da bome otac, ali je najviše vezano za žene. I oni jednostavno hoće da izađe iz te situacije, ali opet se vraćaju, zato što je to njihova priroda. Opet mora da pomaže majci, svima se žali kako više ne može izdržati, i ima veliki teret i ima veliku kilažu da taj teret održava, razumete? I to je problem. A s druge strane, može se desiti da imaju problem, na primjer, s matericom, još kad su mlađe. A šta to znači? To ne znači da su one tako, da je taj problem nastao tek tako, nego zato što im je neko povredio ženstvenost, a to je neki muškarac. Eto, znači,
kada govorite o tome da se neko goji i da ima probleme sa kičmom zato što ima veliki teret čega? Krivice? poniženja, nisam baš najbolje razumela.
Pa ima pre svega tu emocionalnu traumu koja karakterizuje, svaka emocionalna trauma ima, svako ko ima neku traumu od iz detinjstva, tu emocionalnu, ima svoj određeni govor tela. Znači, mi najlakše kao terapeuti prepoznaje prema, kad vidimo osobu koja uđe kod nas u ordinaciju, znači da li je visoka, da li ima više kilograma, da li ima manja kilograma, da li je slabašna, da li je, ima simetričnost u telu, nekih delova tela, razumete. Znači, na osnovu toga mi ćemo shvatiti, već imati prvu ideju koju emocionalnu ranu može nositi iz detinjstva ta osoba. I posle će se to testiranjima raznim dokazati, znači da li je, ko je primarna, ko je sekundarna, ali uvek svi imamo najmanje dve rane koje trebamo lečiti, što ne znači da ne uzmemo te resurse pozitivne od istih rana, kako bismo, jer mi smo skrenuli sa našeg zacrtanog puta, ili to kako se kaže na zapadu, životni dizajn, i to onda nastaje bol duša u tom momentu. Nismo više mi autentični. Onda navlačimo maske i to je, znači, se još više udaljavamo od našeg primarnog tog, od početka.
Znači, ta patologija, da li će se nešto manifestovati kroz krivicu, kroz ljutnju, kroz povlačenje, kroz razočarenje, to je jedna kompleksna slika. Znači, ne može jedna emocija da samo vodi. Tako da, to što je Dragan pričao, znači da ta deca se povlače, znači da su ona negde u svom svetu i oni moraju da opravdaju svoje postojanje. Znači, neki način nije dovoljno što Bog im dao život i dao im da uživaju, da budu sretni, ali oni ne znaju da se smeju, ne znaju, oni su povučeni. Znači, takvo dete stoji u ćošku negde i čeka. Znači, čeka da se nešto desi, da se promeni. Tako da ta neravnoteža od malena, kada nastane ta rana koja, ili povreda koja se memoriše. Znači, naša savršena životna energija memoriše sve šta živimo. Tako da ako je neko mnogo brinuo, ako je bio zlostavljan, ako je bio maltretiran psihički. Znači, to da ne smemo da se smejemo, da moramo da budemo mirni, da moramo da budemo dobri, poslušni, to je kao dresura. Znači, mi dresiramo decu da odgovaraju nekim našim modelima ponašanja, šta je poželjno, a ne da budu to što jesu. Znači, jedno dete, sva deca imaju različite temperamente, karaktere. Znači, na neki način, mi smo rođenjem već dobili neku ličnost. Tako da, to se recimo na puls dijagnostici vidi. Postoje određeni tipovi ljudi i šta se dešava? Prvo se vidi koja je priroda na rođenju. Znači, mogu da se vide koje emocije dominiraju, kakva je osoba, da li je bezbrižna, da li je aktivna, da li je više pasivna. Znači, to sve određuje njenu sudbinu kasnije u životu. Znači, šta se dešava? Postoje takozvani poremećaj u tim energijama i osoba počinje da bude povučena, nešto sasvim kontra njenoj prirodi. Znači, i kad iskočimo iz svoje prirode, to je što Dragan rekao, znači, svi bi trebali da živimo to svoje dublje ja, ali nismo ga nikad ni pronašli. To je najveća greška. Znači, postali smo nešto drugo, nešto pridodato, nešto što se od nas očekuje. Nešto što nismo mi. E sad, samo još jedna rečenica, evo i prepuštam reč Draganu. Znači, suština tog uravnoteženja ili kao, znači, to su neki programi. Kao kompjuter što ima programe i softverski deo, znači je programski deo. Mozak je tvrdi disk, mozak prekopčava, a telo je štampač. Znači, telo će štampati ono šta ima u tom programu. Znači, zato ta metoda kojom se ja bavim se zove reprogramiranje negativnih emocija. Tako da, još samo da kažem jednu rečenicu, znači, kako nastaje ceo taj lanac poremećaja? Pa prvo postoji dominacija nekih negativnih misli. Strašno je bitno da neke misli koje se ponavljaju, znači ta briga, stalna napetost, anksioznost, sve će to dovesti do pojavljivanja negativnih emocija. I negativne emocije kad se pojave i kad se opet često ponavljaju, kad čovjek živi u tom oblaku negativnih emocija, onda dolazi do telesnih somatizacija. Znači, to je ta psihosomatska veza koja može biti i pozitivna i negativna, to ćemo kasnije.
Da. Dragane, kada vidite čoveka koji uđe kod vas u ordinaciju, ili nekog svog prijatelja, svoju decu, ženu, nebitno, kad vidite nekoga ko se stalno negdje pridržava, naslanja na sto, na stolicu, na neke predmete koji su blizu njega, iako je negdje zdrav i ne mora da se na taj način pomaže, šta zaključujete u toj osobi?
Da, ta ima ranu koja se zove rana napuštanja. To su osobe koje imaju masku koja se zove zavisnost. Ta zavisnost znači da se postavljaju u situacije ili sa osobama od kojih zavise. I teško izlaze iz tih situacija, pogotovo što je njihov najveći strah samoća. Ne samoća da ostanu samo sami, jer oni kad su sami uvijek će, neće biti kompletno sami. Uključit će radio, televiziju. To su ljudi koji će zvati nekog da pričaju telefonski, pogotovo žene, i nikako da završe taj razgovor. Znate, ako ona druga osoba kaže njima, sad moram da te ostavim, onda si mu ti povredio ranu, moram da idem, moram da prekinem. Ne, to je njega, on taj čovjek ne zna je li da ta osoba prijateljica ili prijatelj. Ali imaju povredio ranu još
da.
Više. I šta se, o čemu se radi sada? Radi se o tome, ako vidite da se neko nasloni za zid ili na drugu osobu, ljudi na banderu, ta osoba ima ovu ranu. Zato što je rana zavisnosti baš takva. Te osobe će trpeti, pogotovo žene, i najveće violentne partnere u jednoj relaciji porodičnoj, samo da se ne udalje, da se ne rastave, da se ne, to Italijani kažu separacija, znači separacione. To znači jednostavno, čak se desi, na primjer u Milanu je bilo osoba koje kažu, ja sam sad našla doktore drugog supruga, ali isti je kao onaj prvi.
Da, to su česte situacije, govorit ćemo o njima u sljedećem delu emisije. Slušamo još jednu muziku.
Love lifts us up where we
Slušajte Rečeno i prečitano, sa nama su danas dr. Dragana Đeljković, osteopata, i dr. Boško Hristić, specijalista kvantne medicine. Pričamo o tome kako nas odaje telo, kako nas odaje pokret, stav, držanje, načine koji ustajemo, sedimo, način na koji u restoranu jedemo, način na koji jedemo u porodici, da li želimo sami ili u društvu, da li želimo da biramo neka specifična jela ili neka druga, sve je odraz naših emocija i naših emotivnih nekih, što vi kažete, rana, povreda iz ranog detinjstva, koje na neki način živimo čitavog života i nikada ih ne osvestimo. I pregura se život kako god, nekako ćemo doći do kraja, ali mnogo je lepše da se suočimo sa tim problemima nego da glumatamo i ispred sebe i ispred drugih. Da li smo uvek svesni toga da glumimo i da se svetu lažno predstavljamo, ili to nekada zaista radimo zato što smo toliko duboko povređeni da nismo ni svesni da se lažno
predstavljamo?
Zavisi
od emocionalne povrede ili od traume. Naprimjer, ono koje nismo pomenuli, jedno od tih je takozvana povreda ili trauma nepoverenja ili izdaje ili prevare, ako hoćete, kako se to kaže kod nas. Tu, kad ste već govorili, ljudi koji hoće ponekad da se predstave više od onoga što zaista jesu, to su te osobe. Njihova maska se zove kontrolor. Osobe koje sve kontrolišu. Znači, kontrolišu ponekad i pre spavanja noću nekoliko puta da li su zaključali, na primjer, vrata spoljna, ili kontrolišu decu, ili suprug, ili partnera.
Kakve probleme oni imaju? Šta se njima dešava u telu?
Oni dešavaju se to što imaju probleme gastrointestinalnog tipa, zato što sve jako kontrolišu, i može se desiti da imaju te probleme, na primjer, na debelom crevu ili na tankim crevima, intestinalne probleme. I osobe koje su sklone tome da dobiju, na primjer, divertikulus debelog creva, zato što previše od te prevelike kontrole, razmišljenja, pa koja prolazi posle usekiracije i brige, jednostavno telo reaguje na to, fizičko telo. A kad kažemo fizičko telo, govorimo pre svega o tom osteomišićnom sistemu, znači mišići, zglobovi, i oni će i tekako, znači, otići u neku disfunkciju i imati problem, u neki disbalans koji će se odraziti na to fizičko telo.
Kako rešiti emotivni problem, neku traumu, ako je nismo svesni? To je bilo pitanje koje sam ja vama postavila. Da. Dakle, toliko jaka, toliko nas negde životno ugrožava, da smo je toliko potisnuli, da čitav život radimo nešto samo da bi dalje držali to pod kontrolom i ispod tepiha.
Jeste, to je veliki problem, zato što ljudi prvo ne mogu da sagledaju, da reaguju iz grča, da reaguju iz stresa, da... Znači, ta reakcija je potpuno automatska, podsvesna. Nije to da bi oni voleli da se osjećaju loše, znate. Tako da naše telo, nažalost, pati kada imamo stres, kada smo blokirali naše polje energije, našu životnu snagu. Postoji zakišeljavanje u telu, znači povećan stepen kiselina, onda postoji hipoksija, nedostatak kiselnika u određenim delovima tela, u određenim organima. Tako da ti mentalni toksini izazivaju fizičke toksine i blokade u kretanju životne energije. Znači, to malo prije što smo govorili, desna, leva strana, to je u kineskoj medicini yin i yang. Znači, šta smo blokirali, da li yin, da li yang, da li oba dva. Znači, kad padne oba sistema, onda padne celo polje. Tako da, sad šta možemo da uradimo? Možemo prvo da osvestimo koji je tip te emocionalne povrede u dubini, šta se dešava, zašto smo zablokirali naš sistem.
Ajde ovako prvo, ajde da vidimo, ako je čovek još relativno mlad, ako se još ta neka trauma emotivna nije manifestovala na fizičkom planu, kako čovek da prepozna koje je to loše osjećanje, koje je to loše raspoloženje koje treba da bude signal da treba nekome da se obrati za pomoć, da bi se stabilizovao. Ne treba valjda da bude neka strašna depresija da bi se obratili doktoru. Ima i blažih vidova.
Vrlo je teško da osobe same to reše. Znači, zato treba i terapeuti koji su na neki način specijalizovali taj deo psihoemocionalno, o kome govorim, za fizičku bol tela. Kod nas naročito ima ljudi koji sve znaju. Oni vam mogu reći kad dođu ti pacijenti svoju dijagnozu, zato što su toliko načitani. I sve će vam ispričati šta imaju, ali oni sebi ne mogu pomoći. Znači, prvi stepeni, kao što ste vi rekli, bi bio taj da ljudi shvate koji ta emocionalna povreda, odnosno trauma je, im je najviše smeta. Ili još preciznije, koju ja i kad te maske navlačim? Šta sam sada ja rekao nekom, a slagao sam, znači imam jednu ranu koja je vezana najviše za ranu prevale ili izdaje, o kojoj sam malo pre pričao, znači to sam ja rekao. A meni ne smeta što je sad, na primjer, imate neku suprugu koja kaže, mene ne smeta što je mene moj muž prevario, govorimo o rani prevare, nego zato što me laže. Vidite, to je, znači, logično bi bilo da je suština jedno, a drugo je forma. Forma bi bila ova, to što on laže, a suština je, znači, prevara. Međutim, takva je to rana da ne može da podnosi da neko slaže i da bude toliko veliki kontrolor, jer nama u životu ne patimo mi zbog stvari koje nam se dešavaju zato što su se desile ili što zbog tog samog događaja, nego zbog naše reakcije na neku patnju. Znači, naše percepcije te patnje. Kako da rešimo problem naših emocionalnih povreda i naših trauma iz detinjstva? Tako što ćemo, znači, otići kod terapeuta, znači, koji će nam otkriti koje su naše primarne.
To se manifestuje na fizičkom. Znači, ako recimo jednostavno osetimo da nam se steglo u grudima, imamo knedlu u grlu, da stomak ne vari, to su već znaci da smo se povredili ponovo. Znači, te reakcije u kretanju života dešava se u komunikaciji, da neko nam nešto kaže, nešto što nama smeta, jer mi se automatski stegnemo. Znači, postoji dva načina kako ta vibracija ili emocija, kako se doživljava, kao grč, kao stezanje. To su mnoge bolesti. Recimo, čovjek može da dobije proliv na dnevnoj bazi, dijareja jedna, ili recimo glavobolju, odjedanput se zabolela glava i iznenada, kaže, ništa se. Međutim, uvijek postoje okidači dublji u našoj podsvesti koji su doveli od toga da nam se to polje glave stegne, da krvni sudovi se stegnu. Tako da, hoću da kažem da prvo treba prepoznati to da smo reagovali. Znači, kada prepoznamo tu reakciju, možemo lakše da idemo ka tome da je otklonimo.
Da. Dragane, vi ste primarno osteopata, ali ste imali edukacije iz brojnih drugih komplementarnih grana današnje moderne alternativne medicine u Švajcarskoj, u Italiji. Znači, vi se niste zadovoljili samo na tom fizičkom planu da rešavate problem, nego ste tražili to razrešenje na mentalnom planu tih emocija. Tako da vi možete kao neko ko vidi deformitet neki u telu, ne znam, u bolu, u ramenu ili kičmi, da sanirate to fizičkim putem, ali isto tako tog momenta znate da taj čovjek, ako ne reši emocionalni problem, ponovo dolazi u problem, boleće ga opet rame, boleće ga kičma. Dakle, vi samo trenutno oslobađate boli, ali izvor boli dalje ostaje i kada se dođe u takvu neku situaciju, ponovo će se javiti.
Da.
Dakle, šta savjetujete ljudima koje boli nešto i kada odu na tretman i taj bol prođe, dakle, nije prošao pravi uzrok bola, samo fizički?
Nije, zato što ćete ponovo ponoviti. Zato što ljudi kažu, mi nije rešio problem. Na primjer, neki kiropraktičar ili kako se već zove, ili
kostolomac,
kažu kostolomac ovde kod nas.
Pa i fizijatri reše trenutno problem.
Da, trenutno. Pa sad smo dobro rekli, trenutno. A mi trebamo, znači izvor, da idemo na izvor problema. Izvor problema je najteže lečiti. I ne žele svi pacijenti da mi sad nešto govorite tu i kopate po duši, kako se to kod nas kaže. Mnogo su disciplinovani pacijenti žene, koje žele zaista od muškaraca, koje žele da shvate zašto se tako ponašaju prema deci, prema roditeljima, prema partneru itd. Hoće jednostavno da shvate zašto tako ponašanje. Zašto im se ponavljaju neke stvari u životu stalno. Znači, od tih povreda emocionalnih, a prvi stepen, rekao sam, znači, ako primetite to vaše ponašanje, koje postaje, kako da kažem, stalno isto, isti problemi sa bolovima itd., dođite, znači, da ja prvo lično rešavam taj fizički problem. Zašto? Zato što ljudi dolaze, zato što ga tu nešto boli, rame, koleno ili kičma. Kad se to izbalansira, već jedan deo onog trugla se izbalansira, dve druge komponente. O tome je najbolje govorio veliki jedan psihoterapeut američki, Loven, koji je baš proučavao govor tela i komplementarno upoređivo ovaj komponente trougla zdravlja.
Kada govorimo o govoru tela, ovim ćemo i završiti ovo našu emisiju, mi zapravo kopamo po duši ljudi i možda to nije tako popularno zato što čovjek misli da krije svoje probleme, da krije svoje emocije, ali ga telo odaje i ako se ova nauka bude se više širila, mi ćemo morati da se naviknemo da one ko nas gleda ume da nam zavirio dušu, da zavirio naše emocije i moramo da prestanemo da se stidimo toga šta nam je unutra, kako smo povređeni, da to postane nešto čemu možemo da govorimo pre svega zarad svog dobra i zarad dobra onog sa kim smo, a također tako treba da radi i ove sa druge strane i onda ćemo biti zdravije i bolje društvo, ja mislim i bolje ljudi. Hvala puno, za nama su bili danas Dragan Anđelković, doktor osteopatije i Poško Hristić, specijalista kvanta medicine. Hvala puno. Prijetno.
Prijetno.
Quick or die, when snakes can talk and pigs will fly.